Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy ýüzsaşyr ýüklerini daşamak bilen bagly täze kadalary işe girýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy ýüzsaşyr haritlary daşamak boýunça täze düzgüni işe girýär. Gullugyň resmi web saýtyna habar berilmegine görä, mundan meýlek Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän haritlaryň we ulag serişdeleriniň ýüzsaşyr deklarasiýasy gullugy täze ornaşdyrylýan utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny avtomatlaşdyrylan usulda resmileşdiriler. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň habaryna görä ýük deklarasiýasyny elektron görnüşde amala aşyrmagyň tertibi 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabrından başlap işe girýär. Maglumatda ýük taşaýjylaryň Türkmenistanyň içerki we serhet ýaka gümrük edaralaryna gümrük dellallarynyň hyzmatyndan peýdalanyp biljekdikleri ma'lum edilýär. Şeýlede Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy gümrük edaralaryna berilýän resmi namalarda zerur maglumatlaryň hususan haritların adının Türkmen diline hem bolmağını masavat veriyer. Kulluk bu talabı yüklerin gümrük taydan resmileştirilmeğini tiyileştirmek maksadı bilenleyip düşündürüyer. Devlet gümrük kulluğunun resmi web saytına yük gümrük deklarasyalarını ve üstaşır deklarasyaları doldurmağın tertibi hakkında Türkmen ve Rus dillerine kullanmalar hödürleniyer. Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunu tazi düzgünün işe girdirmeyi, gullugy täze ýolbaşy belenilmeginiň ýanyna gabat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji awgustda geçiren howpsuzlyk kengeşinde döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipetine maksat Hudaýkulyýew bellädi. Gullugynyň öňkü başlygy Atadurdy Osmanow saglyk ýagdaýlary sebäpli diýilip işden boşadyldy. Türkmenistanyň döwlet täzeçiliginäki köpçülükleriň habar beriş serişdelerini ýurdun halkara ýüzsaşyr geçiligä öwrülýändigi öňe sürilýär. Ýöne beýlik tarapdan ýurdun serhet çäginden geçýän halk Kara üstaşır yük kulağları bilen bağlı problemalar gozgolmayar. Yatadıp geçtik Tacikistan'ın yük kulağı sürücüleri sonku bir yılın devamını Türkmenistan'ın gümrük geçergelerinden üstaşır geçme üçün vaqtalı vaqtalı dürlü problemaları baştan geçirip geldi. Türkmen hakimiyetleri geçen yılın avgust ayının ayaklarını öz çeğinin üstaşır yük taşıyan Tacik yük kulağlarının Türkmenistan'ın üstünden transit geçmeyini ruhsat vermeye başladı. Geçen sentyabrın ortalarını resmi aşkava Türkmenistan'ın üstünden transit Tacikistan'a varayan yük kulağların hovupsuzluk sebepli Türkmen serhedine saklanýanyny aýtdy. Ýöne aradan bir näçe hepde geçenden soň oktýabryň başyna täzik ýüklüklerini türkmen çägini üstaşyr geçmeklerine ruhsat berildi. 2019-njy ýylyň fevral aýyna bu gadagançylyk täzeden güýje girdi. Munyň netijesinde Türkmenistanyň Iran bilen serhedara çägindäki Farawf geçelgesine we Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhedara çägindäki Farap geçelgesine onlarça täzik ýüklüklerini saklanyp galypdy.